Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot ejnë të një shkurt 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vlera e mallrave të konfiskuara në Kosovë vitin e kaluar ishte mbi 16 milion euro, thonë autoritetet. Dy kongresmen amerikane kanë propozuar Natasha Kandiqin për çmimin Nobel për paqe. Shefat e agjencive të inteligjencës ruse kanë qëndruar në Washington. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesi i Komisionit të Helsinkit në Shtetet e Bashkuara, senatori Roger Wicker, dhe antari dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, dje kanë nominuar Natasha Kandiqin dhe Fondin për të drejtën humanitare për çmimin Nobel për paqe për vitin e 2018. Zonja Kandiqi që ka themeluar Fondin për të drejtën humanitare në Beograd në vitin e 1992 për të dokumentuar shkelje të rënda të drejtave të njeriut të kryera gjatë konflikteve lidhur me shkatrimin e ish Jugosllavis, kanë shkruar në arsyetimin e tyre të dy ligjvënësit amerikan. Më tutje ata kanë theksuar se pas 25 vitesh, Fondi për të drejtën humanitare vazhdon të luftoj për drejtësi për viktimat e krimeve të luftës dhe për ta kundërshtuar nacionalizmin ekstrem dhe raportet e tensionuara etnike që mbeten në Ballkanin Perëndimor. Në ndeshjen e trenit me të cilin udhthonin ligjvënësit republikan, përfshir kryesuesin e dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara, Paul Ryan, me një kamion të mbeturinave në shtetin Virginia, dhe është vrarë shoferi kamionit dhe janë plagosur 6 persona të tjerë. Shtëpia Bart ka njoftuar mbrëmse asnjë antar i Kongresit nuk ishte lënduar seriozisht në këtë incident, derisa treni udhthonte nga Washingtoni për në Virginia në Perëndimore për një takim të Partisë Republikane. Në këtë takim triditësh politike parashihen fjalimet të presidentit të Donald Trump dhe zëvendës së presidentit Mike Pence. Zyrtarët kanë thënë se pritet se fjalimet do të mbahen me gjithë incidentin. Senati i Polonisë ka miratuar legjislacionin kundërthënës, me të cilin rregullohet të shprehurit për Holokaustin, i cili ka për qëllim të mbrojë imazhin e Polonisë. Ky legjislacion u miratua për kundër vërejtjeve nga Shtetet e Bashkuara dhe zemrimit nga ana e Izraelit. Ky legjislacion i miratuar mbrëm vonë me 57 vota për dhe 23 kundër e 2 abstenime, parashet dënim me burg deri në 3 vjet për çdo kënd që kampeve të koncentrimit të Gjermanisë naziste u referohet si kampet polake të vdekjes, ose e akuzon Polonin për bashkëpunim me krimet e nazistëve. Ky legjislacion tash pritet të nënshkruhet nga presidenti i Polonisë, i cili e ka mbështetur atë. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë kërkuar nga Varshava që të hedhet poshtë ky legjislacion, duke thënë se ai e kufizon lirinë të shprehurit dhe kërkimet shkencore. Izraeli po ashtu ka thënë se legjislacioni paraqet përpjekje për mohimin e involvimit polak në vrasjet e hebrejve nga nazistët gjerman. Një aeroplan rus i udhëtarëve në fluturimin e tij prej Moskës për në Havanë të Kubës ka ateruar në New Jersey të Shteteve të Bashkuara pasi papritmas ka mbetur në nivel të ulët të karburantit, kanë thënë zyrtarë amerikan dhe kompania ajrore. Autoritetet amerikane thanë mbrëmse aeroplani Azure Air me 294 udhëtarë dhe 14 antarë të ekuipazhit ka bërë aterim emergjent në New Jersey në orën 3:45 të mëngjesit sipas kohës lokale. Pas aterimit, inspektorët kanë zbuluar se ka pasur rjedhje të karburantit në makinë dhe nuk kanë lejuar që aeroplani ta vazhdonte udhëtimin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapjet e emisionit, të përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se vlera e pasurisë dhe mallrave të sekuestruar dhe konfiskuara gjatë vitit të kaluar ka rritur në mbi 16 milion euro. Sipas tyre ka ende sfida dhe vështërsi në konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme. Kronike Arton Konushevcit.
Koordinatori kombëtar për luftimin e krimit ekonomik Shqipdon Fazliu thot se në aspektin e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë së fituar me vepër penale ka veprime konkrete, por siç thekson ai, ende duhet punë në luftimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit me theks të veçantë në konfiskimin e pasurisë së paligjshme.
Kur e themi këtë, kemi parasysh se në vitin 2017, në vitin që sapo kemi lënë pas, shifrat të sekuestrimeve kanë arritur në mbi 16 milion euro, mirë po ajo e konfiskimeve është një shumë disproporcionalisht shumë e ulët dhe ka vlerën prej 1 milion e 200.000 euro, edhe pse duhet të themi se në vitin 2017 është vetë rekord sa i përket konfiskimeve përfundimtare, pra bëhet fjalë për pasuri prej mbi 1 milion e 200.000 euro, që është kryer definitivisht në buxhetin e shtetit.
Megjithatë, në lidhje me veprimet që çojnë drejt konfiskimit dhe sekuestrimit të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme, sipas tij, janë disa pengesa.
Pengesat janë të natyrës së ndryshme, ndër të tjera do të mund të përmendim faktin se relativisht konfiskimi është diçka e re, pra tashmë nuk kemi më tepër se 4 deri 5 vite përvojë me ligjet e reja, të cilat konfiskimit japin mundësi shumë të madhe sesa që ka qenë të kaluarën. Pastaj në radhë të dytë janë edhe ligjet të kompletuara, sikur se mund ta dini, sistemi gjyqësor në Kosovë ende nuk e ka ligjin lejon konfiskimin edhe pa akt gjykim dënues.
Sipas tij ka shumë zvrastira apo konflikte që bëjnë aktet ligjore të pazbatueshme. Në anën tjetër, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, Rahim Rama, tha për Radio Evropa e Lirë se për herë të parë që nga themelimi dhe funksionalizimi i kësaj agjencie, shifrat e konfiskimit të i kalojnë dukshëm ato të sekuestrimit.
Gjatë vitit 2017 kemi organizuar nën ankonte publike për shitjen e pasurive që janë fazën e sekuestrimit apo të konfiskimit. Përso për vlerat që ne gjatë vitit 2017 kemi ekzekutu, në dikon 800.000 euro janë vlera nga sekuestrimi, përso për herë të parë, ne si agjencion për që ekzistojmë, vlerat e konfiskimit janë të shumë matë mosë sa sekuestrimit.
Konfiskimi si pas ligjit nënkupton konfiskimin e përhershëm të pasurisë të urdhruar me vendim të formës së prerë nga gjykatat kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin e fuqi. Më pas këto pasuri kalojnë në pronësi të shtetit, mund të jepet me shfrytëzim apo të shiten në ankande publike dhe mjetet financiare kalojnë në buxhetin e Kosovës.
Ka pasuri të lojshme, ka shtëpia, banesa, villa, ka gjithashtu vetura, ka ari, ka shturin ndryshme, po jenë pasuri të lojshme dhe të padlojshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një numër i kirurgëve në Prishtinë tashmë janë në grevë me të cilën kërkohet rritja rrogave. Por disa kirurgë të tjerë brenda qendrës klinike universitare të Kosovës thonë se për shkak të natyrës së punës nuk kanë hyrë në grevë, por nëse kërkesa për rritje pagash nuk realizohet, atëherë ata do të bashkohen grevistëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Rifat Bajrami, kirurg abdominal, i tha Radios Evropa e Lirë se rastet urgjente do të operohen, kurse rastet tjera do të lihen në pritje, pasi që ato nuk do të merren parasysh për shkak të grevës.
Qëllimi i grevës është vetëm rritja e tarnave personale të kirurgëve. Greva është para pa vetëm rastet elektive të mos punohen, ndërsa